Ja. Når jeg forkynder her i kirken, så har jeg nogle gange sådan lidt en lille bagtanke. Jeg ved ikke, om nogen af jer har tænkt på det. Udover at jeg forsøger sådan at prædike evangeliet klart, og jeg håber, at det er det, som står tilbage, at det er Jesus, der er centrum af kristen tro, og ikke så meget os, så har jeg også et mål om, gennem den måde, som jeg prøver at forkynde på, at vi bliver knyttet til Bibelen som Guds ord. Jeg ved ikke, om nogen af jer har tænkt over, at jeg nogle gange siger, prøv at se det vers, eller se i det er det vers, men det er simpelthen ikke for at gøre det tungt eller tørt. Det kan godt være, det fører til, men et af målene det er, at vi bliver knyttet til Bibelen, og ikke så meget til mig som forkynder. Den måde, jeg godt kunne tænke mig at prædike på i dag, det er også lidt for at fremme det mål med, at vi bliver knyttet til Bibelen, knyttet til teksten og lære at blive gode bibellæsere. Og det er simpelthen fordi, at det at læse i Bibelen jo måske er et af de forhold, som kan bidrage til at forny os mest i troen som kristne. Så det kunne jeg godt tænke mig at gøre i dag, men på en lidt anderledes måde, end jeg plejer. Bibelen den indeholder mange forskellige typer af tekster. Jeg ved ikke, nogen af jer har tænkt på det, når I læser i Bibelen. Man kan læse apokalyptiske fremtidsvisioner i Johannes Åbenbaring. Man kan læse kærlighedspoesi, som i Højsangen. Man kan læse sådan meget logiske, argumenterende tekster, som i Paulus' breve, hvor man følger en lang tankerække. Og så kan man læse tekster som den, som vi skal være sammen om i dag, som man kunne kalde en narrativ tekst, eller en fortællende tekst, som har en bestemt fortælling. Tekster, som fortæller om, hvad der skete ved en bestemt begivenhed. Ja, hvorfor nævner jeg det her? Det lyder umiddelbart ikke særlig opbyggeligt. Alligevel så tror jeg, at det, at vi bliver bevidste om, hvad det er for en tekst, vi har med at gøre, at det kan hjælpe os. Hjælpe os til at forstå lidt mere, måske. Sådan en her fortællende tekst, som vi skal være sammen om i dag, noget af det, der kendetegner dem, det er, at de ofte har flere lag. Der er en primær historie, og så er der måske en anden historie, som har en anden mening, som supplerer den første historie, som ikke, ikke udraderer den første mening, men tilføjer et ekstra lag. Og på samme måde, så er der måske et tredje lag. Det er lidt ligesom at skære et løg. Jo mere man skærer, jo mere opdager man. Så det, hvad skal man sige, når vi arbejder tålmodigt med en tekst, så vil vi opdage, at der er flere ting, som den vil sige til os. Ja, så i dag så vil jeg altså forsøge at gøre det lidt utraditionelt. Vi skal prøve at pille de her lag af et for et. Og så skal vi prøve at spørge, hvad er det egentlig, som det har at sige om Gud og mennesker? Og så til allersidst, så skal vi prøve at forsøge at applicere det og spørge, hvad har det så at sige til os i dag? Ja, ikke fordi vi skal blive eksperter på litteraturhistorie, eller at det skulle være forudsætningen for at læse i Bibelen. Gud, han har mange gange givet mennesker indsigt, som ikke havde så meget forstand på det, men jeg tror alligevel, det kan være en håndsrækning til at læse i Bibelen. Så det kunne jeg godt tænke mig at gøre i dag. Vi skal læse om Samuel, som bliver kaldet til profet, og vi skal rejse os op og læse fra 1. Samuels bog, kapitel 3, og fra vers 1. Der står sådan her om Samuel. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette. Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt, læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lagde sig. Igen kaldte Herren, Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, Du kaldte på mig, her er jeg. Da forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, så skal du sige, tal Herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Da kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel. Og han svarede, tal Herre, din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade alt det ske for Eli, som jeg har truet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evig tid på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg, den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrødeoffer. Samuel blev liggende, til det blev morgen. Så åbnede han dørene til Herrens tempel. Men han turde ikke fortælle Eli om synet. Da kaldte Eli på Samuel, Samuel, min søn. Han svarede ja. Eli spurgte, hvad sagde han til dig? Skjul det ikke for mig. Gud ramme dig igen og igen, hvis du skjuler noget som helst af det, han har sagt til dig. Så fortalte Samuel ham det hele, og skjulte ingenting for ham. Og Eli sagde, han er Herren, han gør, hvad han vil. Samuel voksede op, og Herren var med ham, og lod ikke et eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Han blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud over hele Israel. Ja, vi skal sidde ned og bede sammen. Herre Gud, vi tager for den her beretning om Samuel, og vi beder dig om, at du nu vil åbne den for os. Herre, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Ja, hvis nu jeg spurgte ud her i lokalet, hvad den her tekst handler om, så tror jeg, at mange af jer vil svare det samme. At den her tekst, den handler om Samuel, der bliver kaldet til profet. Det er sådan set også rigtigt. Det er sågar også den overskrift, som det danske bibelselskab har valgt at give den her lille tekst, der står Samuel kaldes til profet, i hvert fald i min bibeludgave her. Det er det første lag, som vi skal se på sammen. Her i teksten så hører vi om den unge Samuel. Og Samuels mor, Hanna, hun har kæmpet med barnløshed faktisk. Har ikke kunne få børn og har gået der gennem lang tid. Og så på et tidspunkt i sin fortvivlelse, så går hun op til templet og beder til Gud og siger, Gud, hvis du giver mig et barn, så vil jeg hellige det her. Så vil jeg give det til tjeneste for dig. Og så går det hverken meget værre eller bedre, end at hun oplever at få et barn. Og da hun er holdt op med at amme Samuel, så bliver han sendt over i templet. Og så når vi kan høre, at Samuel han ligger og sår i Herrens tempel, så er det fordi, han bor der simpelthen. Han bor der under præsten Elis opsyn. En nat, da Samuel ligger i templet og sover, så hører han en stemme, der kalder på ham. Hvem kan det være, der kalder? Samuel, han tror, det er Eli, og han løber hen til ham og siger, du kaldte på mig, her er jeg. Og det her scenarie, det gentager sig igen og igen, hvor Samuel, han vågner op og siger, løber hen til Eli og siger, du kaldte på mig, du kaldte på mig. Og først tredje gang, da han kommer, så kommer Eli til at tænke på, måske er det ikke mig, han har hørt kalde, måske er det virkelig Herren. Man kan undre sig over, hvorfor den her ypperste præst i templet ikke kan regne ud, at det er Herren, der kalder. Er det fordi Eli, der selv er præst, ikke kender til Herren? Eller er det fordi, at det, at Gud han taler til mennesker gennem direkte åbenbaring, sådan som vi oplever det her, at det er en sjælden begivenhed? Vi ved det nok ikke helt, men i hvert fald så tænker Eli først, den tredje gang, at det nok er Herren, der kalder på Samuel. Og så siger han til Samuel i vers 9, Gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal Herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Da kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal Herre, tal din tjener hører. Ja. Det her, det er for det første beretningen om, hvordan Samuel, han bliver profet. Overgivet til templet af sin mor. Oplært af ypperste præsten til at tjene Herren. Og da Herren kalder på Samuel, så stiller han sig beredvilligt til tjeneste og siger, tal Herre, din tjener hører. Hvis vi holder fast i det her lag, så kan vi sige, at Samuel, han har mange karaktertræk, som på mange måder får ham til at stå som et forbillede, også for os. For det første så er han villig til at tjene. Da Eli fortæller Samuel, at det nok er Herren, der kalder på ham, så kunne Samuel have gjort som andre profeter. Han kunne gjort som profeten Jonas. Da han fik at vide, at han skulle tjene Herren, så flygtede han i den modsatte retning. Han kunne have gjort som profeten Jeremias, da Gud kaldte på ham, så sagde han, jeg er for ung. Eller han kunne have gjort som, ja, som Moses, som siger, jeg er ikke nogen god taler, send en anden i stedet for mig. Men Samuel, han gør noget andet. Han stiller sig til rådighed som et redskab for Gud. Selvom han ikke ved, hvad opgaven den går ud på, selvom han er ung, så stiller han sig til rådighed. Han ønsker at tjene, fordi det er Herren, der kalder ham. For det andet så er Samuel lydhør. Han lytter til, hvad Herren siger. Og på en måde er det jo også forudsætningen for overhovedet at kunne være et redskab for Gud, sådan som Samuel er det, at man først har modtaget noget, før man kan give det videre. For det tredje så er Samuel tydelig i sit budskab. Han var ellers ikke meget for at fortælle Eli, hvad det var, som Herren havde åbenbaret for ham til at begynde med. Det er jo på en måde en dom over Eli, som han får åbenbaret her. Og der står i vers 15, at han ikke turde fortælle Eli om synet. Han turde ikke fortælle det. Men da Eli han siger til ham, fortæl det, så står der om ham, om Samuel, at han fortalte ham det hele og skjulte ingenting for ham. Det bliver understreget det her. Han fortæller det hele. Det her, det siger noget om tydelighed. Han er tydelig i sin kommunikation. Og det er på en måde også noget af det, som har kendetegnet Guds profeter. I Ezekiels bog, så står der om de falske profeter, at det er dem, der siger fred, fred, skønt, der ikke er fred. Dermed så står de i modsætning til de sande profeter og til Samuel, som tør være klar i spyttet, tør sige tingene, som det er. Fordi de ved, at deres opgave, det er ikke, at folk de klapper og jubler, når de engang har sagt amen. Men fordi at de ved, at deres opgave, det er at stille mennesker ansigt til ansigt med den levende Gud, sådan så at de ser, at de må vende sig til ham og finde noget fred og glæde hos ham. Ja. Det her, det var lidt om Samuel. Det er det første lag i beretningen. Det handler om, at Samuel, han bliver en profet. Og vi hører lidt indirekte om, hvem Samuel, han er som profet. Men den her beretning, den har også et andet lag. For hvorfor var det overhovedet nødvendigt at kalde Samuel til profet? Havde Guds folk ikke ledere? Hvad med Eli, der opdragede Samuel? Var han ikke i stand til at lede Guds folk? Var han ikke præst for folket? Når vi læser den åbenbaring, som Gud han giver Samuel, så bliver det klart, at den her beretning, det er ikke bare forordet til beretningen om, hvem Samuel egentlig er, hvordan han bliver kaldet, og hvordan hans profettjeneste egentlig gik. Det her, det er egentlig også historien om, hvordan Gud forkaster Eli og hans slægt som præster. I begyndelsen så af teksten, så kan vi læse det der med, at der står, at Samuel gjorde tjeneste under Elis tilsyn. Altså, Eli han fungerer altså som præst i det her tempel, men hvis vi prøver at læse den åbenbaring, han får, så hører vi en dom over Eli. Vi skal lige prøve at læse fra vers 11. Der står: Herren sagde til Samuel: Jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade det ske for Eli, som jeg har troet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evigtid på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg: Den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagteoffer eller afgrødeoffer. Hvad er det, vi læser her? Jo, vi hører om en dom over Eli på grund af noget med hans sønner. Vi hører ikke helt, hvad dommen den består i, og vi hører ikke heller helt, hvad det er for noget med hans sønner. Vi hører bare, at Eli han i hvert fald ikke fik den talt til rette. Så hvis vi skal forstå det her lag i historien, så bliver vi egentlig nødt til at spole lidt tilbage. Kigge i kapitel 2, hvor at det her bliver omtalt. I kapitel 2 så kan vi læse om Eli, at han har to sønner, Hofni og Pinehas. Og de var også præster i templet. Men hvis I kigger i vers 11 i kapitel 2, så bliver de omtalt som ugudelige. Der står, Elis sønner var ugudelige, så de ikke kendte Herren. Og konkret så handler det om to ting. Det handler om, at de havde en, hvad skal man sige, en løsluppen livsstil. Der står, at de lå med de kvinder, der havde deres arbejde ved indgangen til åbenbaringsteltet. Altså de på en eller anden måde måske involveret i tempelprostitution, eller hvad man skulle kalde det. Men det, som måske egentlig er lige så alvorligt eller mere alvorligt, og grunden til den her dom, det er, at de er grådige og foragter Herrens offer. Vi skal prøve at læse om de to brødre her. Det skal vi gøre fra vers 13 i kapitel 2. Der står sådan her: Præsterne havde krav på dette hos folket. Det her, det er altså en ordning, som der bliver fortalt om, som gælder for præsterne i templet. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, måtte præstens tjener komme med en trægrenet gaffel i hånden. Mens kødet kogte, stak han gaffelen ned i skålen, eller krukken, eller kogekarret, eller gryden, og alt, hvad han fik med op på gaflen, tog præsten selv. Sådan plejede de at gøre overfor alle israelitter, som kom til Shiloh. Men nu kom præstens tjener, før fedtet var blevet brændt, og sagde til den mand, der offrede: Giv præsten noget kød og stege. Han tager ikke imod kogt kød for dig, kun råt. Og hvis manden sagde til ham: Fedtet skal først brændes, så kan du tage så meget, du vil, svarede han: Nej, giv mig det straks, ellers tager jeg det med magt. Den synd, de unge mænd begik for Herrens ansigt, var meget stor, da det var Herrens offer, de viste foragt for. Ja, her så hører vi altså om, hvordan de i templet har en ordning med at, hvad skal man sige, få præsterne til at overleve, jo, handler det i første omgang om. At præsterne, de har videt deres arbejdsliv til tjenesten i templet, og derfor så kan de ikke holde får eller dyr og alt sådan noget der. Og i stedet så må de få lov til at stikke gaflen ned i det her, den her gryde, når der er slagtoffer. De her Hofni og Pinehas, de er ikke tilfredse med kogt kød. De vil have kødet, før det bliver offret. Og på den måde, så misbruger de jo egentlig deres position som præster, og de tilskusker sig noget af det, som egentlig tilhørte Gud, noget som skulle ofres til Gud, siger de, det vil vi have til os selv. Det her, det er embedsmisbrug. Det her, det er brud mod Guds forordning. Og det er så alvorligt, at Gud tænker, at når de her præster opfører sig på den her måde, så er de ikke værdige til at være mine præster. Og slutningen af kapitel 2, det handler om, hvordan Gud forkaster ikke bare Pinehas og Hofni, men også Eli, deres far, og hele den efterfølgende slægt, fordi de her var, de forsømte deres tjeneste som præster, og fordi Eli svigtede sit ansvar med ikke at vise dem til rette i deres grådige praksis. Egentlig er det ret vildt, det her. Gud havde jo af alle Israels 12 stammer valgt en stamme, som skulle være præstestammen. Levitterne, det var dem, der skulle være præster for Herren. Et udvalgt præsteskab. Men alligevel så brækker Gud en gren af på det her stamtræ, og så siger, I er ikke værdige til at være mine præster, for I har foragtet mit offer. Ja. Det her, det var altså det andet lag i den her beretning. Beretningen, den handler ikke bare om, hvordan Gud for det første kaldte Samuel til at være profet. Den handler også om, hvordan Gud han kalder Samuel, fordi han forkaster det eksisterende præsteskab på grund af deres svigt og gudlighed. Men der er også et tredje lag i den her historie, som ligger neden under det hele, og det handler om Guds omsorg for sit folk. For gennem hele den her beretning, og gennem kapitlerne før, kapitlerne bagefter, så er det klart, at det egentlig er Gud, der handler. At det er Gud, som forkaster et udueligt præsteskab, og indsætter en ung mand som profet, for at det her folk, det kan få nogle ordentlige, åndelige ledere. Ja, på trods af, at Gud han havde valgt den her Levi stamme til at være præster, så brækker han en gren af, og siger, at de ikke længere er værdige til at tjene ham. Og i stedet så oprejser han en ung Samuel til at være præst, på trods af, at han er barn af en mor, der ellers var barnløs. Ikke? Det understreger virkelig, hvordan at det er Gud, som handler gennem det her. Ja. Og beretningen, den viser, hvordan at Gud han kalder Samuel, og han bliver en tjener for ham. Der står i slutningen af beretningen her, at Samuel han voksede op, og Herren var med ham, og lod ikke et eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan til Beersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Han blev ved med at vise sig i Silo, for der åbenbarede Herren sig for Samuel gennem sit ord. Det er så tydeligt det her, at det er Gud, der kalder Samuel. På trods af hans mors barnløshed og på bekostning af hans mentor, tjener eller opdrager, eller hvad man skulle sige. Men hvad kan vi lære af det her? Hvad har den her beretning at sige til os i dag? Jo, for det første så siger den her beretning om Samuels kaldelse noget om, hvad en god tjener er i Guds rige. Når vi ser på Samuel som eksempel, så er der i hvert fald tre kvaliteter, som skinner igennem. Jeg var inde på det lidt tidligere. Det var Samuels lydhørhed, hans tydelighed og hans villighed til at tjene. Når Gud kalder os, så må vi ture stille os til rådighed og være villige til at tjene. Velvidende, at det måske er ukendt land, som Gud fører os ind i. Og også selvom, at vi måske ikke bliver kaldet ved direkte åbenbaring, eller vi ikke nødvendigvis får lov til at se flammeskrift på væggen med en stor fed pil, som peger en bestemt retning. Alligevel så kalder Gud jo os. Han kalder os til at tjene i den kristne kirke, som lemmer på hans legeme med de nådegaver, som Gud har givet os hver især. Han kalder os til at tage del i sin mission om at sprede evangeliet ud til alle folkeslag. Han kalder os til at være tro i de kald, som vi står i relation til vores forældre eller vores børn, i relation til vores venner, mennesker omkring os, kollegaer osv. Der må vi sige, tal Herre, din tjener hører. Her er jeg, send mig. Send mig, hvor at du vil, at jeg skal tjene. Vis mig, hvor det er, at du har lagt gode gerninger til rette for mig at vandre i. Vis, hvor der er en næste, som har brug for min kærlighed, min omsorg, min gæstfrihed, mit vidnesbyrd osv. Og så kan vi lære noget af Samuels lydhørhed. Det er et grundlæggende bibelsk princip, at den, der vil give noget videre til andre, først må have noget at give. Og det begynder med lydhørheden. Og den må vi efterfølge ved at lytte til Gud i hans ord, ved at tale med ham i bøn, sådan så vi har noget, som vi kan give videre af til andre. Det sidste, jeg har valgt at fremhæve ved Samuels eksempel det, på, hvad en god tjener er, det er Samuels tydelighed. Det her det gælder måske især, hvis vi står i en tjeneste, hvor vi er sat til at forkynde Guds ord, enten til børn eller til voksne, til mænd eller kvinder, eller hvem det er. Men det gælder også, når vi taler med ikke-kristne venner og familiemedlemmer om troen. Det kan være så fristende at gemme sig eller pakke tingene ind. Jeg kender selv til den her fristelse. Jeg synes, det især er svært, når man står over for et menneske og sætter menneske i øjnene, og så være tydelig i sit vidnesbyrd om den kristne tro. For jeg ved jo godt, hvad det er for nogle sider, som ikke er helt vildt populære, allerede inden jeg åbner munden. Men Samuel, han er et eksempel til efterfølgelse på, hvordan en Guds tjener er tydelig. Vi kalder til at være tydelige, både når det handler om evangeliet, det som Gud giver sin nåde, men også når det er upopulært eller kan opleves ubehageligt. Det her, det skal gøres i kærlighed til mennesker, sådan så vi ikke pakker de svære sider væk, eller for at spare mennesker for ubehagelighederne. Det er ikke det kærligste. Det kærligste er at være tydelig i sin omsorg for den anden. Ja, så det er altså det første, som vi kan lære af Samuels kaldelse. Vi kan lære, hvad en god tjener er. Vi kan lære hans lydhørhed overfor, hvad Gud har at sige. At han er tydelig i sin kommunikation, og at han er villig til at tjene. For det andet, så kan vi lære, at selvom vi har været under Guds velsignelse, så kan Gud trække den tilbage igen. Og det er Elis eksempel, som lærer os det. Eli, han var Guds betroede redskab i en lang periode. Men at man en gang har tjent Gud, det er ikke en garanti for, at man altid vil være under Herrens velsignelse. Selv når man vender sig væk fra ham. Det handler om, hvordan vi forholder os til Gud, og hvordan vi forholder os til synd. Og det her, det tror jeg også er en vigtig påmindelse for os. Nogle gange, når man står i sådan en kristen tjeneste, så kan man begynde at tænke, at man er immun over for frafald. Eller man kan begynde at tænke, fordi man oplever Guds velsignelse, at der gælder særlige regler for en. Jeg kan tydeligt huske første gang, jeg oplevede en kristen leder, som holdt op med at være kristen. Det gjorde et dybt indtryk på mig, fordi jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Han havde jo stået der som et forbillede for mig. Jeg kan også huske, at jeg på et tidspunkt var på besøg i en kirke. Jeg havde glædet mig til at høre en bestemt præst, som jeg havde læst lidt af. Og ja, jeg synes, han havde en klar forståelse af Guds ord i lov og evangelium og sådan noget. Da vi så kommer til kirken, så er det ikke ham, der prædiker. Og en måned efter, så finder jeg ud af, hvorfor det ikke er ham, der prædiker. Den her præst, som jeg ellers så lidt op til, han havde haft en affære og måtte stoppe med at være præst. Når vi oplever åndelige ledere, der falder, men enten det er Eli eller andre, som vi kender, så er det mest nærliggende at reagere med fordømmelse. Han var en hykler. Det der, det var jo bedrag. Han stod og talte om det der fra prædikestolen, og så levede han ikke engang efter det selv. Han troede ikke engang på det selv. Eller også så kan det være nærliggende at tage fat i hypoteserne og begynde at gætte. Måske var det derfor. Havde han eller hun ikke også et lidt usundt forhold til det og det? Et forkert fokus i sin tro, nogle løse moralske valg? Var det hans grådighed? Var det hans tro på, at der gælder et sæt regler for ham? Og så videre. Sådan nogle reaktioner, de kan være nærliggende, og de kan måske også have en berettigelse i et vist omfang. Men på et eller andet tidspunkt, når vi oplever det, så bliver vi nødt til at forholde os til det indlysende. det kan ske for mig. Det kan ske for mig. Hvis Gud kunne fjerne sin velsignelse fra en del af den slægt, som han havde tænkt skulle være hans præsteslægt, så længe der var et tempel, så kan Gud også fjerne velsignelsen fra mig. En trofast tjeneste giver ingen garanti. Og det her, det minder os om, at hvis vi skal holde ud som kristne, og hvis vi skal holde ud i vores tjeneste, så har vi brug for Guds nåde. Vi har brug for Guds nåde mod os, hvis vi skal nå hjem. Vi har brug for det i begyndelsen af vores liv som kristne, og vi har brug for det i slutningen af vores liv som kristne. Der kommer ikke et punkt i vores liv, hvor vi ikke længere må leve fra dag til dag i afhængighed af Gud og hans nåde. Ja. For det tredje, så lærer den her beretning os, at når Gud han kunne handle sådan her i omsorg for sit folk dengang, så kan han også gøre det i dag. Jeg forsøgte at sætte nogle ord på, hvordan det egentlig er Gud, som handler i den her beretning. Hvordan det er Gud, som forkaster de gamle ledere og indsætter, oprejser en ny, god, åndelig leder i omsorg for sit folk. Det her, det gør Gud i en kontekst af åndelig jammer og elendighed, for at sige det vildt ud. Hvis vi prøver at læse i vers 1, så står der om den her tid. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. Nogle gange, når vi læser Bibelen, så kan vi få sådan en opfattelse af, at det var guldalder, og at vi kommer ikke i nærheden af at opleve alt det, som alle mennesker har oplevet her i den her tid. Men egentlig, hvis vi kigger efter, så er der lange perioder i Guds folks historie, hvor syner ikke er almindelige, hvor Guds ord det bliver glemt, hvor man ikke oplever mirakler, og hvor man tænker, Gud, har du glemt dit folk? Har du glemt dit folk? Det var et åndeligt mørke, som var altdominerende i den her periode. Men i den her beretning, så kan vi lære, at midt i den situation, så har vi en Gud, der er i stand til at oprejse nye åndelige ledere i omsorg for sit folk. Åndelige ledere, som er lydhøre, som er tydelige, som er villige til at tjene. Nu har vi lige været i Tyskland, Mathilde, i eftersferien her. Vi skulle til Berlin, men sådan, da vi begyndte at planlægge, så begyndte jeg at overveje lidt mere, om vi ikke også lige kunne tage et smut forbi Wittenberg, og lige pludselig så var det lige ved at blive en helt anden tur, men det droppede jeg altså, vi endte i Berlin. Men noget af det, man ville kunne se, hvis man tog til Wittenberg, det er en masse statuer med en lille inskription, som har været meget almindelig på reformationstiden, hvor der står post tenebras lux. Nu kan jeg ikke latin, men endnu, men jeg kan forstå, at det betyder, efter mørke kommer der lys. Efter mørke lys. Det var det, man oplevede i middelalderen på reformationstiden. Midt i middelalderkirkens mørke, hvor præsterne de var grådige og korrupte, mere optaget af penge og positioner end af at tjene Guds folk. Midt i en periode, hvor at præsterne de levede åbenlyst med elskerinder, selvom de på papiret var, ja, skulle leve i celibat. Midt i en periode, hvor Guds ord det var glemt og indespærret, sådan så man kunne finde på alle mulige underlige læresætninger om aflad og alt muligt andet, som kunne holde mennesker i frygt for døden. Midt i den periode, så lod Gud skinne, lyset skinne frem. Nådens sol. Gud han kaldte af en lille, uanselig munk i et kloster, som var bange for at dø. Og han læste i Guds ord, og der så opdagede han, at Gud han ikke bare kræver retfærdighed af sine børn, men Gud han giver den retfærdighed, han selv kræver. Det var retfærdiggørelse af tro, han opdagede. Og så brugte Gud det budskab, til at puste åndeligt liv i en kirke, som ellers var så godt som stendød. Når vi tænker, at alt var bedre i gamle dage, eller når vi kigger på fremtiden i frygt for sekularisering og alle mulige andre ting, og tænker, hvordan skal det gå, så må vi ikke fortvivle. Vi tror på en Gud, som kunne oprejse Martin Luther. Vi tror på en Gud, som kunne oprejse Samuel i en periode, hvor der var åndeligt dødt, i omsorg for sit folk. Så længe vi har den levende Gud, så er vi aldrig uden håb. Selv når tilbagegang og elendighed, det rammer os, så har vi ingen grund til at frygte. Gud, han har lovet, at dødsrigets porte ikke skal få magt over hans kirke. Og Gud, han er i stand til at bevare os i den kirke gennem sit ord. Det skal vi takke ham for. Herre Gud, vi priser dig, fordi at du er en Gud, som er i stand til at puste nyt åndeligt liv i dit folk i en periode, hvor at alt ser så dødt og håbløst ud, her. Og her takker det egentlig, at det vi også må tage med os i dag, at når du forkaster ledere og oprejser nye, her, så er det i omsorg for dit folk, her. Og her, vi længes efter at få lov til at se den åndelige vækst og fornyelse, som du er i stand til at give, også i vores eget liv, her. Og her, vi beder dig om, at du vil komme til os ved din Helligånd og vise os, hvem du er. Her, giv os lydhørhed. Giv os villighed til at tjene. Her, giv os og ja, tro på dig, her. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.